Prohráváte, zachovejte klid a nasaďte výraz jemného pobavení, radí. A ví, co říká, vydělával si sázkami na koně a kartami. Z vysoké školy ho STB nechala vyloučit a komunisté ho zavřeli. A po listopadu založil slavnou Fortunu. A psal nejprve o dostihovém sportu, články a reportáže pro Mladý svět, pak texty k písním, vlastně básně, ale, cituji, představoval jsem si, že budu psát velké romány, v tom jsem selhal, cítím to jako svůj velký neúspěch, říká spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent a neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
S těmi romány jste to ale, pane Horáčku, aspoň zkusil? Nebo víte, že by to nešlo?
No, neskusil. Já jsem teda asi v té první třídě napsal, jako na ten sešit první Michal Horáček, spisovatel. Protože jsem byl přesvědčený, že mým údělem a úkolem v životě je napsat ten velký český román. A takže to je nepochybně velký selhání, který mě mrzí.
Ale mě by spíš zajímalo, když jste to vážně neskusil, no. Tak přece nemůžete vědět, jestli by to šlo nebo nešlo.
Můžu, umění je takový, umění to prostě není tovární výrobek. To musí být od někud zvenčí, jak se tak říká česky, to slovo, to nápad, jo, že na vás něco napadá. To není vaše jako dílo, to je čistá milost, jako, že se vám to dostane od někud z hůry. Ze spodu to vidíme, že není nápad, že? Musí jít ze zhora. No a tak mi asi není v tomhle přáno, protože ten silný nápad, který by mě pohnul k tomu, abych několik let života obětoval prostě pobytu v nějakém vytvořeném světě a s lidmi, který bych vytvořil ty postavy, oni by začali žít vlastním životem a tak. Bohužel strašně o tom toužím, ale nevím, asi mi to nebude přáno.
Ale někteří spisovatelé a jejich poměrně dost začínali tím, že psali o svém vlastním životě. To není dostatečný nápad?
Asi je. Nicméně já tyhle věci jsem vždycky dával do těch písní. Jo. Srdce jako kníže Rohan bylo z těch to zmíněného herního prostředí třeba. Že jo. A spoustu jiných věcí, které ze svého vlastního života jsem teda použil pro písničky. Hlavně samozřejmě ty takový ty opravdu umělecké věci, takový, které se těžko vyjadřují jinak než poezí. Ale ten román to je jako jiný žánr. Jo. To je mnohem náročnější časově, energeticky a tak musíte se jako do toho zamilovat. Aspoň já si myslím, že člověk musí být v takovým zvláštním vydržení stavu, že si to zdůvodníte, proč to děláte. Hmm. A já to nutné zdůvodnění potřebuji pro všechno, co v životě dělám.
Čili není vyloučeno, že to ještě přijde, jenom teď to nevidíte.
No tak od té doby, co jsem si to poprvé napsal na školní sešit, uplynulo 59 let, tak už začíná mít teda bavy, že možná...
Já bych to nevzdávala.
No, já to nevzdávám, já čekám na tu, na ten na tu milost.
Tak, vy sám, kde si jste řekl, že máte doma 10 tisíc knih. Mm-hmm. Dotaz prostý, kde je máte? Jak se vám to tam vejde?
No, protože máme velký dům v Roudnici nad Labem, kde bydlíme, kde vlastně ty zdi jsou obehnaný knihovnama a v těch knihovnách jsou někdy i dvěma řadama umístěný knihy. A tam musím teda říct, že mám sice 10 tisíc knih, ale že jsem je všechny nepřečet. Jo. Že já prostě, to tak bývá, jako člověk jde do toho knihkupectví a koupí si třeba 7 knih.
Kupujete knihy do zásoby?
No, prostě. Kupuju všechny, které mě zaujmou. A cítím učiním velký dluh učitem, který jsem nepřečet.
A když potom máte třeba volný víkend, tak stává se vám často, že tam jdete po těch nepřečtených knihách, anebo, jak říkal můj otec, jsem už příliš star na to, abych zkoušel nové knihy.
To je pěkný, ano. Já sdílím tuhle zkušenost, že na každého člověka zapůsobí nějaký knížky mimořádně. Jo. A vlastně je docela hezký se k ním někdy vrátit. Ale mým programem to není. Já opravdu tolik báječných knih mám, který jsem nepřečet, že prostě určitě ty tam sahám.
A jaká knížka, když už jste to nakousl, ve vás zanechala takový ten mimořádný věm?
Jsou to ty velký světový romány, jako například 100 roků samoty od Gabriela Garcia Márqueze nebo Borgesovo dílo. Ale kdybych měl vybrat jednu jedinou knížku, tak bych vybral jednu útlou knížečku od Karla Čapka. On se o ní ani snad skoro neví. Jmenuje se to Apokryfy. Apokryfy. Jsou to malý příběhy, kdy ten doktor Čapek, vzdělaný sečtělý člověk. Vlastně to vychází z těch knížek, který přečet, víc než z čeho jiného. Tam ho zaujaly nějaké situace modelové nebo charaktery a on se k ním vrací a nějak je vykládá. A to je skvělý žánr. To mě teda inspiruje. Vlastně možná, že kdysi takovéhle zkušenost s Karlem Čapkem a z jeho apokryfy byly na začátku toho, čemu jsem říkal, dopisy z lásky a nenávisti, a před 30 lety jsem to psal pro Mladý svět. To byl jako příbuznější žánr. Tak to je, když teda se ptáte na jednu knížku, a všem to doporučuji. A ne, to se dá číst si na přeskáčku. To jsou krátký čerty.
Michal Horáček, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste řekl, to mě docela zaujalo, jak jsem si pročítala vaše starší rozhovory, tak vy jste řekl, že chcete ve své malé dcerce založit přesvědčení, že i když v životě potká zradu, přetvářku a všechno možné, svět je v zásadě dobrý. Mě by zajímalo, jak se to dělá.
Musíte tomu věřit. To je idea. To není to, co je. To je to, co má být. A já si myslím, že to má být, že máme tak svět vnímat, protože budeme žít hezčí životy a uděláme lepší práci, když budeme věřit to dobrý a v to, že se má prosazovat a má se vnímat a má se
cítit. Mě šlo jenom o to, jak to malé dítě v tomhle duchu vychovávat, jak to fakticky vypadá. Prostě.
Já si myslím, že obecně podceňujeme malé děti. Že člověk na ně občas šišlá, tak to je úplně neorázný, to je hloupý, ne, já ne, ale slýchávám to. Děti jsou prostě jenom malí lidi, to je všechno. Vnímají úžasným způsobem, lecos, jsou schopní daleko rychleji se učit než my. Jo. Tak právě v téhle době je to nejdůležitější, to tam založit. Proto ty pohádky mají ten smysl. Ty jsou přece o tom, že dobro má vítězit nad zlem. Jo. A já to dělám ale obyčejným způsobem, takovým, když ji ukládám večer ke spánku, taky říkám vždycky, tak jak jsi dneska užila světa? No, neptám se, užila jsi dneska světa? To je jasný, že jsi měla užít. A teďka jakým způsobem?
Ale co vám na to odpovídá? Normálně vypráví to, co ten den přinesl, nebo co jí zaujalo.
Ano, ano. No, ona neteoretizuje, že jo, v 6 letech, jako abstraktně. No, mi opravdu řekne, co jí potěšilo třeba.
A co jí naštvalo taky? Protože to taky patří k životu.
Taky to někdy říká, samozřejmě. Jo. Ale máme to nastavení tak, že napřed hledáme to pěkný.
A učíte ji taky v rámci tohoto přístupu být připraven na křivdu, na nespravedlnost, nebo to jí necháváte, aby si to objevila sama?
Ne, trošku se snažím jí na to připravit, protože ono to pěkné je pěkné proto, že protikladem toho nepěkného. Věrnost je protikladem té zrady. Že jo? Dodržení slibu je protikladem nedodržení. Takže když mluvíme o něčem pěkným, tak současně zmiňujeme ten protiklad. To je nevyhnutelné.
Taky mě zaujalo, že zatímco o své dcerce malé mluvíte docela často, tak o svém synovi z prvního manželství za stolik ne. On stále je asistentem na filozofické fakultě.
Na fakultě humanitních studií.
Tak. A mimochodem, probíral jste s ním tu svoji kandidaturu na prezidenta?
Ne. On je velice, můj syn, takový samorostlý. On žije ve světě, kam já se těžko dostávám, protože tenkrát, když byl úplný chlapec, tak si usmyslel, že se naučí něco bizarního vlastně. A to znamená biblickou hebrejštinu a klasickou řečtinu. To tak u 22-letých kluků většinou jako nebývá.
No, ale to
ne, že si to řekl, a on to opravdu udělal a vyučuje to. A je spoluautorem ještě s jedním kolegou učebnice té klasické řečtiny, která vyšla asi po 80 letech, a profesor Sokol vždycky, když vzpomíná na to, co se na fakultě humanitních studií povedlo, tak tohle zmiňuje. Takže s ním, on žije tak jako hápka trochu v jiném světě, než ne, je současná tak, česká politika.
Ne, rozumím tomu, ale myslím si, že ten jiný svět je možné chápat i docela podobně. Prostě politika byla vždycky v nějakých rysech velmi podobná. A k tomu ještě to univerzitní prostředí, tak to žije politikou,
to
ne, že ne?
To.
Tak proto mě v podstatě udivilo teď, když jste řekl, že jste to s ním vůbec neprobíral.
No, a dokonce ani se svou tady taky dospělou dcerou, Ruth, Oni se toho trochu bojejí, jako, protože ono by to zasahovalo, to moje angažmá a ten zájem do jejich vlastních životů, které no, jsou složitý spíš, sami o sobě. Že?
Ale jasně, ale tím spíš by přece bylo očekávatelné, že jako ten, který to celé vlastně zprostředkuje to, aby jim to zasáhlo do života, tak se s nimi o tom bude bavit.
No, jestli to ví. Já jsem je musel ujistit, oni ani to nevyžadovali, já jsem sám jako cítil za povinnost říci, že je ušetřím jakýkoliv pozornosti, která jim není milá. Jo, tak dcera si zrušila dokonce facebookový profil třeba jako a tak. Protože on to není vždycky jako pěkná zkušenost.
My se k té kandidatuře ještě dostaneme, ale zůstala bych na chvilku ještě u vašich vlastností. Jak jste o sobě říkal, že úspěch v podnikání má jeden recept a sice pořád musíte být důslední a ještě jednou důslední.
Ano.
Tak jste takhle důsledný i ve svém životě? Nebo ano, to platí jen pro biznes?
Ne, jsem takhle důsledný a obávám se, že to je až tak výrazný, že to už je nepříjemný pro všechny okolo mě, jo, protože já mám vždycky tak dlouho přemýšlím, co bych, a když pak mi to jako napadne a zamiluju se do nějakého projektu, tak do toho jdu s nesmírnou důsledností a lidi na to nejsou vůbec připravení, jako ostatní, já se nedivím, jo, to je můj projekt, moje zamilování, jo. A prostě to je asi hrozný se mnou.
Ale mimochodem to, že je to s váma hrozné, to určitě rozebereme, to je moje oblíbené téma, ale vážně, jste teď zamilován do nějakého projektu nebo je ještě příliš brzy po té, co skončil ten projekt minulý?
Já po letech, v těchto několika dnech, vlastně týdnech po té volbě, mám takový okno, jako, že po dlouhých letech nevím, co bych jako, pořádně, jako, nejsem do ničeho zamilovaný, ale ono to určitě přijde.
Očekáváte, kde vás ta muža políbí, nebo co vám řeknou zhora, jak vy říkáte.
A možná to nemusí být ani umělecká tvorba. Může to být cokoliv jiného. Já jsem v životě toho tolik zkoušel. Třeba, já nevím, třeba přednášet na vysoké škole. Mě to těší. Já jsem dělal na třech vysokých školách, jsem přednášel. A těší mě to, protože to vůbec neumím. To je vždycky to nejzajímavější. No, opravdu. Jako, být jako pedagog, stát se pedagogem já, který jsem byl tak zoufalý špatným žákem kdysi. A teďka těm studentům teda opravdu něco dát, jako něco k něčemu inspirovat.
A tím si říkáte teď o angažmá na Univerzitě Karlově, nebo jak tomu máme rozumět?
Ne, takových nabídek já mám permanentně, to stačí, když já jdu nějakého šuplíku.
Rozumím,
no, fakt,
jasně.
Ono to záleží jenom na to, co. Jo, teď jsem, poprvé jsem přednášel Vionskou baladu tady v Praze na Vysoká škola komunikativní.
Komunikativní není určitě.
Ne, komunikace a něco, to je jedno. Ale bylo to zajímavé, tam byli fakt dobrý, jako dobrý studenti. Pak předtím jsem přednášel na Karlově a taky na Masarykově univerzitě psaní pro názorové stránky deníku. A to jsou věci, které mě těší proto, že sám se o tom musím napřed to hodně jako dozvědět a načíst si to a připravit. To je taková jedna věc, která mě těší. Já to vždycky jsem dělal zadarmo. Jen tak, že prostě dělám něco, co má asi, doufám, smysl.
Tak zadarmo si to může dovolit dělat člověk, který už má takzvaně vyděláno.
No,
a když už mluvíme o penězích, tak vy jste řekl, že peníze pro vás nejsou cíl. Že cílem pro vás je, a teď cituju, život plný poznávání tvůrčích dobrodružství a snů. Ale ptám se, není to tak, že peníze pro vás přestaly být cílem až v okamžiku, kdy jste je měl?
No jasně, samozřejmě, že napřed je potřebujeme. Já proti penězům vůbec nic nemám, já jsem poslední, který by nad nima zíval.
No.
Oni vlastně vyjadřují lidskou práci, vytvoření nějakých hodnot. Většinou teda.
No ale hlavně ty všechna ta dobrodružství a ty sny, o kterých mluvíte, samozřejmě jdou provádět nebo realizovat, hrozné slovo, v momentě, kdy ty peníze máte, a ne, když je nemáte.
Ano. Ne, to souhlasím, ale já jsem vždycky o nich mluvil, že je důležité mít nástroje. No, když chcete vytvořit sochu, tak potřebujete ten mramor a ty majzlíky a to všechno. Bez toho to neuděláte.
Já tomu rozumím. Čili to vydělávání třeba na sázkách na koně bylo kvůli penězům, primárně a teprve pak vás lákalo to dobrodružství, které, nebo to bylo obráceně?
Ne, to bylo trošku složitější a nevím, jestli na to máme zrovna čas asi, ale zkusím to říct za minutu. To bylo, když mě vyhodili z té školy a musel jsem pracovat nějakým družstvu invalidů, a tak to bylo proto, že já jsem trochu chtěl být mimo ten režim tenkrát. Neřešit to, co museli řešit všichni mý vrstevníci, do jaký míry totiž budeme kolaborovat s tím okupačním režimem. A já jsem to docela silně cítil, tak jsem si našel jinou cestu. Byl jsem na dně společnosti, což ten bolševik tam nemohl, protože když nic nechcete z kariéry, tak vám nemá,
tak nemáte co ztratit. No.
Takže to byla velká svoboda a to sázení na ty koně, to byl spíš způsob toho života, co si člověk učí být tím hráčem. A jak se to uvedla pěkně na začátku. Učíte se snášet dobře výhry i prohry. Jo, když vyhráváte, nebýt nesnesitelná tím, že se budete vytahovat na ty ostatní, a když budete prohrávat, takže nebudete kňourat a svalovat to na jiné. Musí se naučit být prostě tím hráčem.
A vydržel jste vždycky nekňourat po prohře?
No napřed to bylo strašně těžký. Strašně, ne, to já vím, to je těžký a právě proto je to tak lákavý, tohle zvládnout. Jo. A takže já jsem tam byl v tomhle, já jsem si tím v podstatě nevydělával, protože jednou vyhrajete, jednou prohrajete. Já jsem třeba vyhrál za rok 100 tisíc, tehdy to bylo hodně strašně. Ale potom taky byla léta, kdy to bylo zoufale špatný, vůbec mi nedařilo, zrovna 89. rok, který také kromě jiného přivedl sebou narozeniny Karla Gotta, 50. A ke Karlu Gottovi.
Jaké konotace vás napadají?
No to vám to ukážu, jak je to zajímavý. Já, který jsem uměl vyhrát 100 tisíc, 10krát tolik, než byl příjem normálních lidí, tak jsem zase to uměl prohrát všechno. A ten Karel Gott prostě tam přijímal ty dary v tom hotelu Jalta v létě roku 89. A oni mu tam nosili lidi bronzové sochy a nějaký vína, nějakých vinic, co se tam za ním vršilo. A my jsme byli úplně švort. A měli jsme dohromady s manželkou 14 korun, že jsme vrátili nějaký flašky. A koupili jsme mu nějaký mečíky, ale úplně ovadlí. A teďka vrazili ty mečíky.
Že byli ve slevě.
A ten Karel Gott se na nás podíval tak nějak divně. A jenom chci říct, že byly doby takzvaného brusu, kde vám to jde. No a pak je dobrý, že vám to nejde. Takže tím se nedalo živit. Já jsem se živil tím, že jsem psal do zahraničních časopisů.
K tomu se dostaneme, to tady mám hezky bod po bodu vypsáno, protože to mě velmi zajímá. Stejně jako ostatně to, že jak jste v té době, kdy jste dělal různé ty myčeoké na já nevím co, tak jak jste vydržel nepodlehnout skepsi?
Ne, já jsem byl na sebe pyšnej. Já jsem si vždycky našel ten čas. Ano, tamhle jsem byl černý nádobí v restauraci Alfa. OK. Ale to nebyla žádná kolaborace s tím režimem. Já jsem se mezi tím učil anglicky a psal jsem do těch časopisů. No, takže to bylo pohoda. Já jsem to považoval za takovou roli nebo takový únik, jako vlastně triumf nad tím režimem. Hele, tak jo, tak mě učený nádobí.
Takže okay, nikdy vám nevadilo, v kolik hodin jste třeba musel vstávat, do jakého jste šel prostředí, jaké lidi jste měl kolem sebe, to vám nic z toho nevadilo?
No tak ty hráči, to je úplně jiný prostředí, jo, kde jsem trávil většinu toho času, nebo tam jsem se soustředil, protože tam máte úplně jinou identitu, tam ani nemáte svý občanský jméno, nikdo neví,
ale
co děláte.
Ne, ale mě teď zajímal ten váš příchod mezi ty lidi, mezi myče, černého.
Ne, mezi myče, to nebyl problém, tak tam, ano, v restauraci Alfa byli nějaký číšníci, nějaký kuchaři, napak tam bylo potřeba, někdo měl nádobí, tak jsem tam přišel, tak jsem s nima mluvil, protože já jsem, ty lidi, kteří chodili na tu hru, to byli taky úplně z běžných prostředí a profesí. Já s lidma, kteří jsou normální, umím dobře mluvit, pro mě to vůbec není žádný problém.
Ne, ale nechybělo vám to, že prostě běžní lidé přicházejí do práce mezi svojí vrstvu lidí vlastně, se kterými mluví jedním jazykem, když to přeženu. A v takovém prostředí vy jste nebyl v tehdejší době. Vy jste prostě chodil mezi lidi, kteří se zaobírali bez pochyby něčím jiným, než tím, co vy jste chtěl dělat.
No, ale ono to přece tenkrát, takový to rozvrstvení společnosti tak moc nebylo. Že bych se cítil být z jiný kasty. Že doma mám teda to rodiče a prarodiče s těmi tituly akademickými.
Nejde o kastování, jde o to, o čem si s těmi lidmi povídáte.
No, to vždycky, já to vůbec necítím téma. Já vám jsem asi nepochopil tu otázku vůbec vaší. Protože já s ním nemám vůbec žádný problém. Já mluvím s každým člověkem. s každým z nadějí.
A stejně vás to baví?
Strašně, to je nejvíc, protože vlastně ty příběhy, které já jsem pak dával do těch písniček, jsou nejen příběhy mýho života, ale jsou to taky příběhy těch lidí, kteří mi vyprávěli, a je to takzvaný to nevymyslíš, to vám musí někdo říct. Jo. A lidi vždycky žijou bizarnější životy, než je vlastně literatura.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Už to nebudeme teď, pane Horáčku, odkládat. Já prostě musím jít do těch prohraných voleb.
Jo, jo.
Nebojte se, my to tady začneme a po zprávách to dokončíme. Ale jenom mi řekněte, takže vydržel jste po té prohře v prvním kole mít ten pobavený výraz a být mírně nad věcí?
Já soudím, že ano, ale já nejsem ten, který tohle má odpovídat. Jo. Jestli to někoho opravdu zajímá, tak je tamhle v archivu České televize. Prostě
ne, ne, mně to šlo, jak vy to cítíte, jestli tenhle úkol odcházení jste zvládl. Jak vy to cítíte?
Ne, já si myslím, že to úplně výborný bylo. Protože jsem s tím neměl problém, že jsem to nemusel řešit. Nemusel jsem se to, jako teďka říkat, teď nesmím jako, být zachmuřený a tak. Mně to bylo přirozený pro mě, protože jsem se to 20 let učil. To je stejný, jako že někdo zvedá činky a zvedá v benchpressu 120 kilo, protože to dělal.
Zkrátka. A nebylo to trochu, že se vám vlastně ulevilo?
Ne, to ne, protože v té chvíli to bylo ještě tak, že byl tady pan stávající prezident Zeman, který byl teda, dostal od lidí tu podporu, aby postoupil do druhého kola, a pak tady byl jiný kandidát, to byl to profesor Drahoš. A protože já jsem si velice nepřál pokračování pana Zemana ve funkci prezidenta, ne osobně ani tolik, jako pro ty hodnoty, které jako zastupuje, hodnoty, spíš ne hodnoty. Takže to pokračovalo pro mě dál, ta hra. Teďka bylo důležité, aby vyhrál někdo jiný než ten pan prezident Zeman, takže to ta hra v té chvíli ještě furt trvala. Takový to zklamání nebo taková ta mrzutost přišla spíš až potom, když teda ten pan prezident stávající vyhrál znovu.
Michal Horáček, se kterým už jsme trochu nakousli jeho prezidentskou kandidaturu, je stále hostem Osobnosti Plus. Kromě tohoto tématu se budu ptát především na jeho život, na to, jak ho napadlo zkusit podvůdek na STB, potom jestli rodiče byli nějak spřáteleni s tou ideou, že si případně půjde sednout do věření, když tohle udělá, a potom, jak si užíval a jak se k tomu vůbec dostal cestování za reportážemi v Mladém světě. Všechno dobrá témata. Vítejte, pokud jste tu poprvé.
Osobnost Plus.
Tak, dokončeme tu politiku horem pádem, protože máme kupu zajímavějších témat bez pochyby. Všichni, respektive takový ti hlavní, to znamená pan Drahoš i pan Hilšer, řekli, že kam zhruba budou směřovat teď jejich kroky. Vy jste tu další politickou kariéru případnou zatím vůbec nekomentoval, to znamená, jaké jsou plány?
Nejsou, žádné plány nemám. Já jsem musel napřed splatit dluh, protože já jsem byl rok a půl z domova. Mám přece tu dcerku 6letou, že jo. A to je nejhezčí věk pro ní i pro mě. A já jsem jí slíbil, že až skončí ta prezidentská kampaň, že si ji budu věnovat. Takže jsem se stál mořským koníkem Herbertem, který učí plavat a chválí, vždycky se jako vynoří a říká, tohle je dobrý.
A pardon, jestli ale mohu do toho, mořský koník Herbert při výuce plavání má ještě mozek, takže může přemítat nad svou budoucnost.
Ne, já v té chvíli, když se věnuju té dcerce, přemítám nad tím, aby to ta naše hra byla co nejlepší, když nepřemítám nad ničím jiným současně. Ale ano, máte pravdu, samozřejmě, že je tady veliký kapitál politický, s tím se nechci přechválit, jenom to konstatovat, že přece jenom je to skoro 500 000 hlasů v těch volbách, ale víc než to. Je tady, vytvořil jsem velkou síť těch aktivistů ve všech krajích, snad i okresech celé země. Mám mailové adresy, telefony na ty lidi, znám je často osobně. Takže k nějaký akci by bylo možné znovu povolat nějaký bojovníky.
No.
Taky mám, myslím, pěkný reakce na tu kampaň. V tom smyslu, že lidé přece jenom, i ti, kteří mě nevolili, tak ocenili to, že to byla taková modelová kampaň. že byla úplně otevřená, že jsem tam dával všechno, třeba svůj zdravotní stav nebo majetkový poměr a spoustu dalších věcí, které ty ostatní kandidáti nedali. A já jsem doufal, že se to stane standardem pro budoucí volby.
Nestalo.
Bohužel. Ale lidi to ocenili, že jsem to zkusil.
Ale jakým směrem případně je varianta, že byste se vydal politicky? A nebo jestli se chcete na politiku úplně vykašlat?
No já jenom poctivě říkám, že nevím. Jo. To není nějaký možení. Já teď nevím zkrátka. Teď jsem dělal prezidentského kandidáta, potom horského koníka Herberta. A teďka teda, jestli mám vůbec jít do politiky, tak jako nevím. Jenom konstatuju, že mám velký aparát a velký možnosti.
Jasně.
Ale co je nejdůležitější, je hlavně mít tu ideu. Idea být senátorem, ne, to je jenom prostředek, to je jako peníze, to je nástroj.
Souhlas.
Ale k čemu?
Jasně. To, jak jste se zachoval po té, co vyšlo najevo, že do druhého kola nepostupuje, to bylo jistě vzorové. S těmi vašimi lidmi, které jste poskytl tomu, kdo postoupil, tedy panu profesoru Drahošovi. Stejně tak jako vaše průzračná kampaň. Ale posléze to malinko zčeřila tuhle pozitivní hladinu, ta vaše prohlášení, mám pocit, o profesoru Drahošovi. Vy jste řekl, a teď budu vyloženě jenom parafrázovat, že prostě nakonec to nebyl vhodný kandidát. A ptám se, jenom bylo to zapotřebí?
Tak já vám to chci říct, jak to ti posloupnosti časový. Tak byla nějaká hra. Hrál jsem napřed proto, abych já byl tím kandidátem. Potom, aby tedy zvítězil jiný kandidát, než je pan Zeman. Ta hra byla, hrál jsem ji poctivě až do úplného rozhodnutí. Teď ta hra skončila, takže skončila i její pravidla. Já jsem byl pozvaný někam do DVTV televize a paní Drtinová mě tam teda pozvala, tak jsem přišel. Kladla mi nějaké otázky, tak jsem na ně odpovídal. Já jsem se nevnutil nikam, abych tady pana profesora Drahoše najednou zpochybnil. Normálně jsem odpovídal.
Jasně.
A můj poctivý názor je ten, že neúspěch pana profesora Drahoše zřejmě, aspoň po mém soudu, může pramenit z toho, že jsme tady vlastně měli dvoje volby. Tu první, jako kdo to první kolo. A tam jsou potřeba nějaké kvality. A pak druhé kolo, kde jsou potřeba kvality jiné. A pan profesor Drahoš, a to prosím pěkně, ať se na mě nikdo nezlobí, myslím, že s ním se lze souhlasit, byl přece jenom tím, který už dlouho byl jako prezentován tiskem a různě jako ve veřejném prostoru, jako ten, který může porazit pana Zemana, byl v takový jako vatě, jako jak se na něj neútočilo, takže neměl příležitost se naučit reagovat na ty výzvy. Jo? Například. A on není tím typem člověka.
Dobře, který, a myslíte si, že je to nějaké poučení i pro budoucí volby prezidenta? Jaké?
Ne pro konkrétní kandidáty, ale pro veřejný prostor. Já bych si přál, aby ta naše žurnalistika, která je důležitá v našem veřejném prostoru jako spolutvůrce a strážce demokracie, tak aby nerezignovala na to, co se vytýká jako svůj základní úkol. To znamená kritická žurnalistika. Jestliže kritická žurnalistika vůči nějakému kandidátovi jako najednou není, prostě proto, že se zdá, hele, my tady řekneme, dejme tomu na pana profesora Drahoše nebo na Horáčka, to je jedno. Tady, že to je jeho slabina, tamhle, že něco teda proved možná a tak, tak tím posilujeme jako Zemana. Jo? Najednou se to přesunulo, takže ta kritická žurnalistika přestala plnit svůj účel. Už bylo najednou, jakoby, už jsem zaznamenal na sociálních sítích jako okřikování. Hele, když budeš říkat něco na tady na Drahoše, no tak to pomáháš
Zemanovi. Ne, tak za prvé to rozhodně takhle v českém rozhlase
to nefungovalo. Všude, obecně.
A když jenom si vzpomeneme na tu poslední debatu televizní s Světlanou Vitovskou, tak to rozhodně mělo daleko k nějakému nekritickému
myšlení. To bylo fantastický, ale byl to poslední den. Před ním jsme měli několik set dní té kampaně, kde tohle nebylo. To byla jediná skutečná debata vedená profesionálkou, ještě ve šťastným okamžiku, takovým všechno jí měl to krásně připravený. Bylo to, já jsem byl v Americe, moc krát sledoval volby a tak jsem tam stál a říkal jsem teda, to byl výkon. Vlastně se tleskalo moderátorce, to jako kdyby se na fotbale tleskalo rozhodčímu. Že jo? A to bylo bizarní.
Jasně.
A tak jsem říkal, to je jak v Americe. A stál tam Martin Řezníček, zpravodaj z Ameriky a říkal, ne, to bylo mnohem lepší. A já s ním souhlasím.
Prosím, neboucha do stolu, jenom vám naznačuju.
Ano.
Michal Horáček je stále hostem Osobnosti Plus, slibuji teď konec politice. Mě by docela zajímalo, jestli vaše úplné dětství, jo, protože jenom připomenu pro posluchače, to bylo rok 52, když jste se narodil, do té nejhorší možné dekády, vedle té válečné samozřejmě. Dotkla se nějak vaší rodiny tahle šílená dekáda?
No ano, protože v normálním světě nezastávají lidi tak vyhraněný politický stanoviska jako ta naše rodina, protože táta byl militantní komunista. Jako opravdu. Unik o 40 hodin smrti, když byl nasazený v Drážďanech, tenkrát prostě utek, pak viděl z kopce, jak tam je ohnivý peklo, pak říkal, za to vlastně může ta zrada spojenců v Mnichově, tak jako většina mladých intelektuálů, nebo vůbec mladých Čechů v té době, to takhle připsalo tím takzvaným mnichovský zradě. A stal se komunistou ještě za teda okupace, jako někdy v březnu 45, jo, ilegálně a tak. A byl přesvědčený komunista, protože měl výborně rusky, tak byl jeden z mála, který fakt přečetl Lenina v originále. Jako to je nemožný, to podle mě nečetli ani Rusové.
A, no, byli tací, kteří říkali, kdo přečte Lenina, ten tuplem nemůže být komunista.
Přesně tak. Ale on byl. Jako to je ta víra. To nemá co společného s ničím, je to víra. A moje maminka ho měla strašně ráda. Byla taky strašně chytrá. A strávili spolu celý život. A maminka byla bojovná antikomunistka. Ta prostě na komunismu neviděla jako chlup ničeho dobrýho. Jako.
A řekněte mi jenom, jak tatínek snášel všechny ty politické procesy z 50. let například.
Tak ale mě v té době, já jsem v té době byl robátko.
Ne, jasně, ale jestli vám to nevyprávěl později.
No tak máma do něj tvrdě šla. A říkala, ne, to je všechno zincenovaný. A to jsem od 5-6 let už vnímal. Jo. To je přece nemožný tohle. Máma přinesla, pak to byl takový zápis z toho procesu se Slánským, takový hnědý obálce, se pamatuje. A ona mu to normálně četla. A on to nebyl schopen připustit.
Protože
to je víra. To je jako těžko vysvětlíte katolíkovi jako mě, že nemožné neposkvrněné početí Panny Marie. Budete říkat, to přece není možné. A já řeknu, ne, to je víra.
Dobře, ale nad čím vším slušný, vzdělaný člověk musí zahmouřit oči, speciálně v 50. letech, a vydržet to opakovat. To mi řekněte.
Já nevím, já jsem to nikdy nepochopil. Nikdy jsem to nepochopil. Táta byl strašně slušný, strašně pracoval, za strašně málo peněz. Ve dne v noci, jako vedl nás jako k hezkým věcem, ale tohle prostě. Já nevím, možná, jestli si to pamatujete, ono s těma pravýma komunistama vlastně nebylo vůbec možné diskutovat. To byl jako úplně jiný paradigma, jako to se nedalo jako vyvrátit. Říkal, ne, to v zájmu, to je v zájmu světového celého lidstva, to je nevyhnutelný, historická nutnost.
A uznal někdy potom v pozdějším životě váš tatínek, že se mýlil, nebo nikdy?
Já myslím, že nikdy.
Maminka musela být docela svatá žena, ale když vydržela, muselo to být obtížné nemoci spolu mluvit o politice. Protože...
Ano, tak to bylo. Tenkrát šlo ale taky o životy, že jo? Dneska už nejde o životy. Sice jsme rozdělení a v jedných rodinách prostě jistě přicházejí debaty s babičkou, která volí toho Zemana, s těmi dětmi, který ho nemůžou volit a tak podobně. A to je to normálně ale politická debata, ale nejde o život. Tenkrát jako to
byla
všechno.
Dekáda, kdy šlo o život, ano. A nikdy později už to naštěstí takhle vyhrocené samozřejmě nebylo.
No, vyhrocení to bylo dosti to po té okupaci. Jako.
No dobře, ale tam také nešlo o život.
Nešlo o život, ale šlo o něco zásadního. Jako, co to je za život jako v okupované zemi, kde se můžete svobodně vyjadřovat, co to je za režim. Že to dneska
mrtví.
Můžete.
Nejste mrtví.
No, akorát nejste mrtví.
Akorát nejste mrtví.
To je celý. Jo.
Což je ale dost podstatné.
No jo. Ale pořád je to velký humus. Jo. Zatímco dneska, když se jako přeme, tak přece jenom, to jsme v komfortnější situaci. Že?
Ne, to bez pochyby. A na 68. rok se tedy vaše rodina dívala jako na naději ke změně nebo svědomím, že vlastně komunisté chtějí zličtit komunismus.
Táta si možná myslí, že chtějí zličit komunismus asi, protože on vždycky jako s tou stranou žil, on tomu rozuměl těm takovým malým hnutím uvnitř strany na to, těm velkým. Jo. A určitě tomu fandil. A máma jim moc nevěřila. Máma vstoupila do KAN teda. Co nejrychleji.
To se k sobě hodili. Mimochodem, ale...
Já vám řeknu, možná to je zajímavá věc. V 68. roce, 21. srpna v noci, přijeli ty tanky. A to se stalo, že ten můj táta, který měl 12 jazyků a byl nesmírně inteligentní, to nevydržel, protože jednak byl ten věřící komunista, ale jednak byl vlastenec. A to je to takzvaná jako neřešitelná situace, která vlastně zakládá schizofrenii. Schizofrenie vlastně vzniká z tohohle, že máte jen dvě možnosti, nebo je vidíte. A každá je stejně pekelná jako to druhá. Takže to, co se stalo, že 9 ráno se táta zbláznil, šel žádat o azyl na jugoslávské velvyslanectví, kde ho v Lídně přijali a hned zavolili sanitku, takže ho odvezli do Ohnis a už si nikdy z toho nespamatoval. Takže já jsem o tátu přišel v těch 16 letech. A to je důvod.
Tohle je silný příběh, tady
to vám povím.
Tak.
Ale od té doby já nikdy těm takzvaně Rusákům, no, to smím snad říct jako po téhle zkušenosti, to nikdy neodpustím a komunistům.
Právě jsem chtěla říct, kdy jste cítil, že sám v sobě formujete takovou totální nechuť k Rusům a ke komunismu. Byl to ten 68. nebo dřív?
No bylo to už dřív, jen z obyčejného důvodu, že prostě tamhle kluci v Německu nepochopně měli džíny a my je neměli. A měli živý kačky a měli neměli, tak jsem říkal, co to je, proč tady máme být. Docela obyčejně, pragmaticky. Ano. Ale z toho závažného důvodu to bylo tady. To mě bylo 16 let, když se tohle stalo. Já jsem byl úplně všude na těch různých setkáních, tam se pamatuju ve Slovanském domě, kde byl Dubček a nevím, a teď se tam jako, tak začalo jako otevřeněji trochu mluvit o nějaký změně a tak. Já jsem to silně prožíval už jako 16 lety a tohle to teda to korunovalo. Takže já jsem vlastně, když jsem šel na vysokou školu, což bylo nevyhnutelný v naší rodině, protože všichni kamaš mám něco a měli akademický tituly, tak jsem musel jít na vysokou školu a vybral jsem si žurnalistiku, ale když jsem tam dorazil, tak jsem viděl, že ta žurnalistika vlastně nebude žádná v normalizaci. Že to bude škola režimních propagandistů. A já jsem tam vlastně najednou nechtěl být. To znamená, že
ten váš podvůdek no, vám vlastně, to byla plánovaná akce, aby vás vyhodili?
No, skoro jo. Aspoň to bylo spektakulární, jo. Protože já jsem tam vlastně nemohl být. Já jsem nemohl přece mít před sebou život, že se dostanu v kariéře až třeba do rudýho práva. Ano, něco takového.
No to byla vaše volba, kam byste se dostal.
No, ale víte, ono to tenkrát, tý normalizace nebylo o moc lepší ani lidový demokracii. No to se asi nemusíme nalhávat. To se změnilo i s Gorbačovem. A tehdy jsem taky okamžitě, když Gorbačov nastoupil a ohlásil tu perestrojku, tak tenkrát jsem okamžitě šel a stal jsem se redaktorem Mladého světa. Že já jsem nechtěl být nějaký hráč na dně společnosti. Já jsem jenom chtěl ve smyslu plný život.
Tomu samozřejmě, tomu rozumím. Na druhou stranu, když se vám podařilo potom nastoupit do Mladého světa, tak na to jste taky tu žurnalistiku úplně klidně mohl vystudovat. A zajímalo by mě právě v té souvislosti, jak jste říkal, v naší rodině, kam se podíváš tituly, jak to nesli vaše, když vás vyhodili?
No, tak táta byl blázen, tak to se to vlastně jako nedozvěděl nikdy. Jo. Tom, opravdu tom dostával, tenkrát byla ta psychiatrie ještě jako v plenkách snad, nebo nevím, dostával ty šoky, jak známe, z letu nad Kukačím hnízdem. Jo. To bylo jako strašný, on se z toho vlastně nikdy nevyhrabal. Jo. Tak ten to vlastně se nikdy nedozvěděl. Jo.
A maminka?
Ano, tak máma byla jako nakloněná tomu, že ten režim je tak hnusný, že chápe, že zkouším něco jiného. Ona by asi nejradši, kdybych emigroval možná. A to, ale na druhou stranu mě měla ráda, že jo, a chtěla prostě, abych já tady byl a pak děti a tak. Tak to je těžká situace, kterou jsme prožili mý vrstevníci všichni jo, v těch pekelných letech.
Mimochodem to, že jste potom ve zrelém věku začal studovat, byl nějaký mindrák z toho, že vlastně vysokou školu jste neměl?
To nebyl mindrák, to byl dluh. Prostě tak tamhle, já nevím, dědeček, doktor, pradědeček, rektor Karlovy univerzity, Praslíc, nositel Nobelovy ceny a z druhé strany všichni pořád samý doktoři. Babička byla doktorka.
A vy sáskař.
No a právě, že jo, najednou černá ovce rodiny. Tak oni sice už umřeli ty rodiče potom, když já jsem chtěl studovat, ale furt tím spíš jsem chtěl ten dluh splatit, aby jsem já nebyl ten, který zničil tu rodinnou tradici, úctě ke vzdělání a k vědomostem a k přemýšlení.
A teď řekněte mi, když jste studoval tuhle vysokou školu, když jste ji začínal, to vám bylo kolik?
To bylo v roce 96, čili mi bylo kolik? 44 teprve. Ale já jsem, to byl bakalář, to jsem dělal asi 5 let, s přestávkama, že jsem měl firmu. A pak ten magisterský jsem začal studovat, myslím, v roce 2005 nebo 4. A dokončil jsem to v roce 2011.
A ani jednou, upřímně, ani jednou jste nežalitoval, že jste se na to dal a neřekl jste si, proč já to vlastně dělám? Ani jednou během toho studia?
Ne, vůbec ne, já jsem byl tak strašně vděčný. To bylo něco
vděčný za co?
No, že to vůbec můžu dělat. Protože ta škola, kterou jsem znal z těch začátku 70. let, to opravdu to nemělo s vysokou školou vůbec nic společného. A tady najednou jsem měl mladý profesory, nejenže ty spolužáci byli mladší než já, ale ty profesoři. A teďka mi dávali ty nové věci z celého světa. Otevřeli mi úplně jiný obzory, nesmírně mě obohatili můj život. Já jestli něčeho lituju, takže nestuduju dál něco dalšího.
Jasně, ale stejně jste musel prostě v jeden moment přijít ze školy, z biznesu, sednout doma a učit se. A vy jste ten typ, který si řekne, to je báječné, že se mohou pořád učit?
To v té chvíli jo, protože jsem se do toho zamiloval. A jak se do něčeho zamiluju, tak jsem jako bez nekompromisně do toho jdu. Já jsem byl nejlepší žák. Jsem byl šprt na červený diplom, protože já jsem měl nejlepší docházku. Všechno jsem uměl, to bylo něco úplně jiného než tenkrát. Jsem byl úplně bambula na té střední škole, že jsem se sotva udělal maturitu.
Možná by nám někteří posluchači, kteří ještě ten váš příběh s tím podvůdkem na té původní vysoké škole neznají, mohli vyčítat, že jsme jim neřekli přesně, o co jde. Tak jenom připomeňme lehce, že vy jste tenkrát v době normálního studia vysoké školy sfalšoval razítko Socialistického svazu mládeže na to, proto, abyste byl puštěn do Spojených států. Mm-hmm. Říkám to dobře.
No, zhruba. Vzal jsem razítko svého dědečka, který byl předseda entomologické sekce Československé akademie věd. To razítko bylo kulatý, takže to bylo v pořádku, ale bohužel uprostřed byla obrovská včela se všema šesti nohama. A já jsem to tam fouknul, protože mi bylo 20 let. Napsal jsem soudru a doporučujeme. A říkal jsem, úředník bolševiku vidí kulatý razítko a on to dá. A bolševik to dál, protože viděl kulatý razítko, jak jsem jel do té Ameriky, akorát potom mě zavřeli. Ale tohle jsem jako dokázal. A oni mi kolikrát říkali,
to byla
klukovina.
Nenapadlo vás tu včelu přemalovat na hvězdu?
Ne, to mě nenapadlo, to bych neuměl. Asi, já jsem věřil kulatýmu razítku. Uděj kulatý a bude. A taky se to skutečně stalo, takhle přemýšlí úředník. A mockrát mi řekli, to byla klukovina, že to pak toho litoval celý život. A vám řeknu vůbec ne, to byl nejdospělejší čin, který jsem udělal. Já jsem vzal život do vlastní rukou. Riskoval jsem, nesmířil jsem se s takzvanými okolnostmi a šel jsem za svým. To je, na to jsem fakt hrdý.
No a když jste potom byl v tom vězení kvůli tomu, jako zčela mladý student, kterého připravili o vysokou školu, tak pořád jste si to říkal, dobře si udělal, chlapče.
No asi ne, takhle to vidí člověk až z velkého odstupu. Jo. Ale ten samotný základ, jako etický, nebo zkrátka ten čin, o tom jsem nepochyboval. Mě jenom mrzelo, že jsem asi příliš mnoha kamarádům se vytahoval s tím, že jsem to takhle udělal a když jsem byl v Americe, tak to někdo prásknul a oni na to takhle přišli zpětně jenom proto. To jedině toho jsem litoval.
To byl nerozum. Prostě.
To byl nerozum.
Ne, napadlo vás ale v té souvislosti někdy, že de facto je to podvod, samozřejmě byl to podvod, ale že v momentu staré známé vražda na Tyranu
no,
není
vlastně
vraždou, že?
No,
takže v tom případu podvod na komunistovi není podvodem.
Tak jasný, máma mi vyprávěla za okupace, když Židi museli nosit žlutý hvězdy. Tak máma se kolikrát připnula žlutou hvězdu a chodila zdravit Židy. To bylo proti. Ona byla aríka čistá. A to bylo taky podvod. Ale to je vedlejší.
Já vám rozumím. Já jsem to chtěla od vás slyšet jenom. Tak to jenom, abyste náhodou nepodlehl pocitu, že vám vyčítám podvod na bolševikovi.
No,
tak to úplně nebylo. A už jenom velmi stručně, když jste byl v tom mladém světě, a to mě teď vysvětlete. Vy s touhle minulostí, protikomunistickou, s estébákama za zády a tak dále, tak najednou prostě nastoupíte do mladého světa. A můžete jen tak cestovat.
Já jsem mohl cestovat i dřív, protože moje sestra, když já jsem byl zavřený, řekla, já tady žít nebudu. A máma taky chtěla, vlastně, aby jsme emigrovali. A ona prostě náhodou potkala Francouze, tady byl nějakým sportovním zájezdem. A dodnes vzala si ho a dodnes žijou, mají krásnou rodinu, 9 vnuků a tak. A protože byly zrovna helsinské dohody, tak bolševik ty přímý příbuzní, který ještě se museli vdát jako legálně takzvaně. No to nešlo o to, že kdyby moje sestra utekla do Francie, tam se vdala, tak by to jako neplatilo. Ale ona se vdávala za toho Francouze tady na astronomické radnici. To nebylo moc takových případů. A bolševik musel pustit přímý příbuzný jako bratra, když to teda se sestra zavázala celý zacálovat. Tak takhle to bylo. A ona mě zvala všude možně. Tak já jsem dávno předtím, než jsem byl v malém světě, jezdil po světě. Dávno. Já jsem celý rok 84 strávil v Americe.
Jasně, ale to si myslíte, že byl důvod, proč vás ten mladý svět pouštěl prostě ne, v podstatě ne jakoukoliv reportáž, kterou jste si vymyslel?
To ne, to já jsem byl asi na třech takových zájezdech jako za odměnu. To bylo přes nějaký CKM, cestovní kancelář mládeže, která měla holport s tím mladým světem a nabízela těm reportérům, když se jede teda jako do Portugalska, tak dejte sám svýho reportéra, takhle to bylo.
Tuším, že iDnes o tom psal s takovým kritickým okem někdy už před rokem nebo dokonce před dvěma. Tady, záhy poté, roku 77, jste zahájil svou žurnalistickou dráhu, stal jste se hned korespondentem časopisů v Austrálii, Británii a ve Spojených státech. A teď se ptám jenom, to byl rok charty, že jo? Rok, kdy bolševik šílel. Tak, a vy jste v téhle době mohl být dopisovatelem britských a amerických časopisů, jim to nevadilo?
No tak to bylo takhle. Já jsem v té době neměl ani pás. Ještě, to jsem, mě dali velkou podmínku, tak jsem neměl ani pás. To se odehrávalo pouze to, že jsem prostě vzal psací stroj, něco napsal a poslal to poštou. To bylo celý, jako. Zase nebyl žádný oficiální korespondent, já jsem prostě posílal články a oni tiskli.
No ne, tak mohli.
To bolševik ani nevěděl.
Pardon, ale to znali jiní, že prostě tento typ pošty prostě nedocházel, že?
No ne, ale já jsem nebyl disident. Oni byli disidenti, tak jim to kontrolovali. Já jsem prostě napsal nějakého časopisu Koňskýho od Ostizí v Kentucky. To je jako naprosto bezzubý o nějaký maďarský klisně z 19. století a tak dále.
Ne, i za to váš hyperkritický i dnes chválil, že nikdy jste nepsal o kráse komunistického režimu. To tedy opravdu ne, že to bylo, byly to všechny reportáž z Hollywood a z věznice v Minnesotě a no, dokonce jste mluvil s Dickem Francisem a tak dále. No.
S Dickem Francisem, Roaldem Dálem. To bylo dobrý, ale to jsem se zařídil sám, to mi nezařídil mladý svět, to mi zařídila ta sestra. Jako.
Jasně, ale bylo to v době, kdy prostě jiní marně žebrali o devizový příslip.
Ale tak neměli legálně daný sestry ve Francii. No,
rozumím.
To celý.
A úplně poslední dotaz, omlouvám se, že se tak hrabu v tom vašem životě, ale to mě docela zaujalo. Tohle se stalo v roce 76, o čem budu mluvit. To jste se stal pracovníkem výrobního podniku Svazu invalidů. A jak jsem se dočetla, podmínkou toho zaměstnání byl invalidní důchod, případně změněná pracovní schopnost a potvrzení o ní lze získat jenom při opakovaných hospitalizacích v ústavech pro duševně nemocné. Jak jste tohle řešil?
No, tak máma byla psycholog, že? Táta byl v bláznicích. Tak tohle prostředí jsme
tak
měli
řekli,
docela
zvláklodný.
Tak řekla normálně kolegům, hele, kluka tam hospitalizujte, ne? Tak jsem za sebou měl tuhle historii, ne, že bych vůbec trpěl duševní chorobou ani náhodou, ale potřeboval jsem mít tu historii a pak to předložit těm komisařům. A měl jsem to dobře od mámy vymyšlený, měl jsem takový brejle hnusný v drogerii, koupený za 8 korun a ulomil jsem jim nožičky a přidělal jsem to leukoplastem a hodně jsem ho jako žvejkačkou tak ohmatal, abych vypadal jako na první pohled.
Jako magor.
A oni mi to dali a pak, ale já jsem musel každý, já nevím, 3 roky nebo tak nějak znova na přeskoušení. A vždycky ty brýle zafungovaly. To byly zlatý brýle. Vždycky jsem přišel do místnosti a oni říkali, jo, přišel jsem o 3 roky. A bylo super.
Michal Horáček, trošku jsme to vzali na přeskáčku, ale to byla řada zajímavých příhod ze života neúspěšného prezidentského kandidáta, ale taky spisovatele, esejisty, novináře, texta. Básníka, producenta Michala Horáčka. Pane Horáčku, strašně děkuju, že jste přišel to za prvé a
děkuju
za druhé.
Za
bych si strašně přála, aby jste na tom románu začal pracovat a abyste potěšil opět něčím prima.
Děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.